17 saati. Epidemija ne posustaje. S COVID-om preminule još 73 osobe, Austrija ušla u četvrti lockdown. Novi sukob Milanovića i Banožića, ovog puta zbog vojske.
Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama.
Festival Ultra Europe vraća se u Hrvatsku. Marin Čilić za Media Servis najavljuje Davis Cup.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Donči Gabelić, dobra večer. Dok su u Hrvatskoj 73 osobe izgubile život s ili od koronavirusa, Austrija je ušla u četvrti lockdown, kojem je za vikend prethodio veliki prosvjed. Prosvjedovale su i tisuće Hrvata, a prosvjed je baš kao i onaj austrijski završio nasiljem. Što se sve odvilo na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića još se secira.
Ponedjeljkom smo naviknuti na manji broj novozaraženih koronavirusom, ovog puta 1327, no alarmantno raste broj preminulih. Umrlih s dijagnozom koronavirusa je 73, no čini se da to ne brine desetke tisuća koji su se u subotu okupili u Zagrebu na velikom prosvjedu, kojeg je komentirao predsjednik Zoran Milanović.
Mislim, ružno i nažalost jedan događaj na kojem se skupilo puno ljudi. E sad kako gledamo, znate, kad govorimo koliko je ljudi bilo, time se manipulira u Hrvatskoj javnosti od strane zainteresiranih više nego sa brojem poginulih u jednom koncentracijskom logoru. To recimo jučer je bilo 10 ili 15 tisuća ili 100 ljudi, ali kad su bili prosvjedi za kurikularnu reformu, kad su bili ljudi onako u žutom, kad je bilo jednako puno, onda je bilo 50 tisuća ljudi. Moj zaključak je da ili su ljudi postali deblji ili se zimi oblače ko međedi.
Na prosvjedu je nekoliko novinara verbalno, a jedan i fizički napadnut, što je predsjednik osudio. Odgovorio je na pitanje smatra li se dijelom odgovoran što se u građanima probudio revolt i zašto prosvjeduju, zbog svojih izjava i nepoštivanja odluka stožera.
I za šta sam ja odgovoran? Za napad na Latkovića. Latković je jedan super dečko, hvala Bogu nije ozlijeđen. Pa ja sam crven iz oka, mrzim Hrvatsku, normalno, to je moja misija, ne?
Dodao je da i dalje misli da ljudi trebaju raditi što ih je volja, a da su odluke stožera neustavne. Katastrofom je nazvao novi lockdown u Austriji, ali se ispričao što je takvu odluku vladajućih usporedio s fašizmom.
I danas će austrijski ambasador biti pozvan, kad već oni pozivaju naše kod nas, da mu izrazimo našu duboku zabrinutost za temelje ljudske slobode u Austriji. To se radi, dakle, naše ambasadore stalno pozivaju radi neke gluposti, pa ćemo i mi njihove.
Austrija je u četvrtom lockdownu od početka pandemije. Budući da je u zemlji tek oko 60% stanovnika cijepljeno, pandemija bukti, broj novozaraženih raste, a bolnice pucaju po šavovima. No novom zatvaranju prethodio je veliki prosvjed. Novinarka s bečkom adresom Aurora Weiss za Media Servis je prepričala svoje dojmove s prosvjeda na kojem se okupilo oko 38 tisuća građana.
Demonstranti su bacali na policiju limenke, dimne bombe. Bio je još jedan problem, a to je napad na medijske radnike, gdje je jedan kamerman pretučen i završio je u bolnici. Ono što smo i mi iskusili, ja osobno, je da sam bila pogođena sa limenkom piva u nogu, pri čemu je reakcija policije koja je stajala nedaleko od mene prema protestantima izostala.
Kako proživljava još jedno zatvaranje, za Media Servis je otkrila Maja, koja radi u Beču.
Ponovno smo se vratili u ono vrijeme za koje smo mislili da se nikada više neće ponoviti. Ljudi se ne cijepe u onolikoj mjeri koja je potrebna da bi se obuzdala pandemija. Ponovno radimo od kuće i kretanje je uvelike smanjeno. Nije idealna situacija, no nadamo se da je ovo privremena mjera da se smanje brojke i ono što je najbitnije da se smanji ogroman pritisak na bolnice.
A val nasilnih prosvjeda širi se i Belgijom i Nizozemskom. Njemačka ne isključuje mogućnost obaveznog cijepljenja, a Češka i Slovačka sve više ograničavaju život necijepljenima. Pitanje je kojim će smjerom ići Hrvatska. Za Media Servis, Andreja Marić.
Dodajmo da je napad na novinare najsnažnije osudio i premijer Andrej Plenković. Mislim da je to kukavički, bezobrazno i nije mi jasno zašto bi itko dovodio u pitanje rad novinara i medija. Vjerujem da će policija otkriti tko su počinitelji, rekao je Plenković. Rekao je i kako je Milanović jedini predsjednik članice EU-a koji je protiv COVID potvrda.
Media Servis Vijesti plus.
Nekoliko dana zatišja i ponovno sukob na relaciji Ured predsjednika Ministarstvo obrane. Ovog puta razlog je ispraćaj vojnika u NATO misiju. Naime, ministar obrane pozvao je novinare na događaj, no predsjednik nije. Između ostalog, na događaju je kao govornik najavljen samo Zoran Milanović, pa je Mario Banožić, stigavši pred vojarnu, otkazao dolazak i vratio se u Zagreb.
Događaj nije predviđen za medije jer vojska ne zanima nikoga. Zanimaju samo izjave nakon. Pokušao je objasniti predsjednik Republike Zoran Milanović zašto na svečan ispraćaj vojnika u NATO-vu operaciju KFOR u Republiku Kosovo nije pozvao novinare.
Nakon razmišljanja i iskustva do sada odlučio da do daljnjega se izjave neće davati u krugu vojarne, koji ipak jedno posebno mjesto, i želim da bude zaštićena od dnevne politike. To se u zadnje vrijeme teško postizalo, tako da sam donio takvu odluku. Međutim, ministar se zadnji tren nije pojavio. Podsjeća na ono uletavanje u Pilatus, zadnji tren bez odluke i bez zapovijesti.
A zašto je ministar obrane Mario Banožić u zadnji čas otkazao dolazak pred vojnike? Na Facebooku je napisao sljedeće.
Hrvatska vojska iznad svih nas političara, svi smo prolazni, a ona će biti tu dok je Hrvatske. Nisam otišao u Našičku vojarnu 132. brigade HV na ispraćaj 36. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR, jer ne želim sudjelovati u igrokazu gospodina koji nažalost ne razumije prve dvije rečenice iz ove objave. Pripadnicima 36. hrvatskog kontingenta želim sretan put i uspješnu misiju. Vidimo se uskoro.
Predsjednik mu je brzo i na svoj specifičan način odgovorio.
Djetetu je bilo jasno da je to manevar da sa svima skupa manipulira, ni prvi ni zadnji put. Vjerojatno sad na medijskom treningu gdje uči kako bezočno i cinično lagat pred novinarima, radi to o trošku partije. Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama. Čovjek se tu najavi zadnji tren kao zadnji, ono šibicar se ne pojavi i kaže da neće sudjelovati u igrokazu. Kaj polaže? Popravni iz matematike hrvatskog, po 10. put. Dakle, stavio je na cjedilu i svoje ljude, kao što ostavlja na cjedilu i brigadire i generale, kao što im prijeti, kao što traži njihove ostavke.
A na novu epizodu sukoba Milanovića i Banožića osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
Ja recimo nemam pojma da Banožićev tata ima vikendicu u Tisnom. Znači, imate nekoga koji ima toliko slobodnog vremena i toliko nekakvih svojih doušnika, dojavljivača. Nemam pojma uopće kakva je to mreža informacija.
Milanović je iskoristio priliku pa se osvrnuo i na Banožićevo korištenje vojnih resursa, čime kaže krši C3, sveto trojstvo vojske. Ja kao vrhovni zapovjednik idem transportnim sredstvima uz potpunu dokumentaciju. Kaže predsjednik, te dodaje da ministar leti kao sitni provincijski tat.
Ne znam što o tome misle njegovi kolegice i kolege koji na sastanak u kolovozu u Zagreb dolaze preko naplatnih kućica, šinobusom, terezinkom. On hitno leti tako da dan ranije najavi svoj let, pazite hitnoće, kao da dolazi iz Vladivostoka, i onda ne ostavi ni jedan pisani trag.
Ovog tjedna u Hrvatsku dolazi francuski predsjednik Emmanuel Macron, te će se tada potpisati ugovor o nabavci 12 Rafala, francuskih borbenih zrakoplova vrijednih 999 milijuna eura. Milanović podsjeća na probleme u vojsci koji nisu riješeni.
Za nekoliko dana će Banožićev potpis o sramote biti na ugovoru o kupovini aviona vrijednih milijardu eura. Što je sa ostalim stvarima? Dakle, borbena oklopna vozila pješadije, što njima čuva glavu ovdje, su ispala preko noći iz financijskih planova. Bez ikakvog obrazloženja, bez sorry buraz, žao mi je, išta.
A je li igrokaz gotov ili je drama Milanovića i Banožića tek kulminirala, saznaćemo, nadamo se, uskoro. Dodajmo za kraj da u Republiku Kosovo ide 130 hrvatskih vojnika, među kojima i 6 žena. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednik vlade Andrej Plenković sastao se sa slovenskim premijerom Janezom Janšom u Otočcu na Krki. Zajedno su otkrili spomen ploču kod dvorca Otočec, nakon čega su se obratili javnosti. Velika je čast biti u ovako biranom društvu prijatelja, ljudi koji su 1991. u sudbonosnim trenucima imali i za Hrvatsku i za Sloveniju najistaknutije državne dužnosti, rekao je premijer Plenković.
Ja se osobno vodim načelom da su Slovenija i Hrvatska najboljši sosedi in prijatelji. Nikada nismo imali sukoba, imamo nešto rezidualnih neriješenih pitanja koja su nastala iznad svega zbog raspada bivše SFRJ, ali nijedno od tih pitanja nije niti nepremostivo, niti treba biti prepreka razvijanju kvalitetnih političkih, gospodarskih, kulturnih, uopće društvenih odnosa između dvije zemlje.
Slovenski premijer je istaknuo kako su Slovenci i Hrvati dva prijateljska naroda. Zajedničko sudjelovanje u najtežim trenucima daje osjećaj dobrog susjeda, poručio je Janez Janša.
Media servis, vijesti plus.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu dolazi u Zagreb na poziv premijera Andreja Plenkovića, što je prvi bilateralni posjet francuskog predsjednika od hrvatske neovisnosti. Tijekom svog dvodnevnog boravka, neslužbeno se doznaje, potpisat će ugovor o nabavci borbenih zrakoplova Rafale, te novi ugovor o strateškom partnerstvu između dvije zemlje, a očekuje se i francuska podrška ulasku Hrvatske u Schengen i eurozonu.
Media servis Vijesti plus.
Klub zeleno-lijevog bloka organizirao je okrugli stol na temu nedavne likvidacije Brodarskog instituta. Na okruglom stolu govorilo se o Brodarskom institutu između likvidacije i razvojne perspektive. Iz oporbenog kluba ističu da je sve zatekla vijest o odluci Vlade Republike Hrvatske o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije instituta.
Na inicijativu zeleno-lijevog bloka održan je okrugli stol o sudbini Brodarskog instituta. Iz kluba navode da pozdravljaju odluku vlade o osiguravanju sredstava za podmirenje obveza prema vjerovnicima, ali ne prihvaćaju da se to čini samo radi likvidacije. Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i bivši direktor instituta Vladimir Andročec istaknuo je važnu komponentu ove ustanove.
A to je da je Brodarski institut nekad bio vojni i imao je vojnu komponentu jako razvijenu, istraživačku i sve to skupa i mi ne razgovaramo danas o tome da smo mi članica NATO-a i da moramo na neki način doprinijeti razvoju NATO-a, a doprinijet ćemo tako da koristimo istraživačke centre koje mi imamo tu. Recimo, Brodarski institut je jedan dobar centar da bude centar NATO-a za istraživanje u Hrvatskoj. Ja sam o tome razgovarao davno sa Krstičevićem i tako dalje. Oni su se složili svi, ali ništa dalje od toga.
Ovakav skup trebalo je napraviti i prije vladine odluke i problem je u manjku komunikacije između struke, znanosti i politike, što je problem star 30 godina, tvrdi Urša Raukar Gamulin iz platforme Možemo.
Treba osmisliti model kojim će se premostiti, jer u ovoj odluci vlade koja nas je sve motivirala da napravimo i da organiziramo ovaj okrugli stol da se ovdje svi skupa nađemo, je upravo to da su predviđena sredstva za otpremnine radnicima. Znači, nije se predvidio model koji bi zadržao postojeće zaposlenike, koji bi očuvao laboratorijske resurse, koji bi samo nastavio djelovati.
Konkretni prijedlozi iz kojih je vidljivo da financije, ljudski resursi i dobra volja znanstvene i stručne zajednice postoje, navodi Raukar i zaključuje da bi se njima Brodarski institut pretvorio u novi, veći i značajniji znanstveni kapacitet koji je ovoj državi neophodan. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, Vijesti plus.
Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Damon Balenović.
Najmanje je 5 osoba poginulo, a 40 ozlijeđeno kada se automobil u nedjelju zaletio u mnoštvo na božićnoj paradi u Waukeši u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Očevici su rekli da je vozilo pokosilo i skupinu mladih plesačica u dobi od 9 do 15 godina. Evo što je jedna od njih rekla za televiziju Fox.
Iz glave mi ne izlazi slika vozača kako gleda ravno ispred sebe s jednom rukom na volanu, vrlo fokusiran i smiren. Nije djelovao uznemireno i iznenađeno kada je nalijetao na ljude. Ovo su djeca, ovo je naša zajednica. Ne razumijem kako bi netko mogao ovo napraviti.
Policija je priopćila da je uhitila vozača automobila, a vlasti kažu kako im se čini da napad nema terorističku pozadinu. Tamošnji šef policije Dan Thompson. Vozilo je udarilo u više od 20 osoba, među njima je bilo i djece, a neka od njih smrtno su stradala u tom incidentu. Više ne tragamo za vozilom, vozač je uhićen, ali ovo je i dalje istraga u tijeku. Bjelorusija ne želi sukob s Poljskom, ali želi da Europska unija primi 2000 migranata koji pokušavaju iz Bjelorusije ući u Poljsku, rekao je predsjednik Aleksandar Lukašenko, nakon što je Varšava upozorila da bi se napetosti mogle rasplamsati. EU optužuje Bjelorusiju da planski dovodi tisuće ljudi iz Bliskog istoka, većinom iz Iraka, do granice s Poljskom, Litvom i Latvijom, kako bi prisilila Uniju da odustane od ekonomskih sankcija. Minsk odbacuje takve optužbe. Ne treba nam sukob zato što razumijemo da ako odemo predaleko, rat je neizbježan, rekao je Lukašenko. Pred Čileom je drugi krug predsjedničkih izbora nakon što je u nedjelju ultradesničarski bivši kongresnik Jose Antonio Kast pobjedio u prvom krugu izbora ispred ljevičarskog zastupnika i bivšeg prosjednog vođe Gabriela Borića, pokazali su izborni rezultati. Nakon gotovo 97% prebrojanih glasova, Kast je osvojio 27,94%, a Borić 25,75%. Dobro su prošli umjereniji kandidati desnog centra, što je potencijalni plus za Kasta, koji je favorit u drugom krugu izbora koji će se održati 19. prosinca.
Media servis Vijesti plus.
Organizatori festivala Ultra Europe službeno su potvrdili. Najiščekivanije međunarodno događanje u Hrvatskoj vraća se u Split. Osmo izdanje festivala službeno započinje u četvrtak 7. srpnja, kada je na rasporedu opening party, nakon čega slijedi trodnevni Ultra Music Festival na Parku Mladeži u Splitu od 8. do 10. srpnja. Nakon toga slijedi destinacijsko glazbeno putovanje i odlazak na Brač, Hvar i Vis. Voditelj projekta Ultra Europe, Alek Alcazal za Media Service.
Svakako ću pozvati sve slušatelje i fanove da detaljno prate daljnju komunikaciju i objave na društvenim mrežama i službenim web stranici Ultra Europe festivala za sve novitete, a biti će ih, odmah mogu tako i transparentno najaviti, za službene datume prodaje karata, za također i najavu glavnih headlinera festivala, bilo na glavnom main stage-u ili na Resistance-u i ostalim drugim stage-ovima i destinacijskim eventima.
Sport.
Hrvatski tenisači pripremaju se u Torinu za mečeve Davis Kupa. U četvrtak ih u skupini očekuje dvoboj protiv Australije, a u nedjelju protiv Mađarske. Prvi hrvatski reket Marin Čilić najavio je susrete za Media Servis.
Sigurno neće biti lako, ali smo pozitivni. Atmosfera je odlična. Još jedan put naša mala nacija, mala reprezentacija da dođe i finale, ovaj završni dio. Davis Kupa je opet samim time veliki rezultat.
U odsustvu Borne Ćorića puno se očekuje od Čilića. Ciljevi s reprezentacijom su maksimalni mogući kao i individualni.
Moj generalni cilj je pokušati osvojiti još jedan Grand Slam. To je za ono što radim, to je za ono što se dižem svaki dan i dolazim na teren i to mi daje stvarno veliki motiv.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ima novog člana stručnog stožera.
So there did Perisic, Mandžukić!
Nakon srebrne medalje te 89 nastupa i 33 gola za Vatrene na terenu, sada sjeda na klupu kao jedan od trenera. U klupskoj karijeri osvojio je Mandžukić 23 trofeja, a želimo mu da prvi trenerski osvoji sljedećeg prosinca u Kataru. Nogometaši Hajduka pobijedili su Rijeku 3-2 u jadranskom derbiju i posljednjoj utakmici 14. kola HNL-a. Prve četiri momčadi na tablici opet su u samo 4 boda. Od golova do nokauta na Rujevici smo vidjeli sve. Krenimo s nogometom. Livaja je doveo Splićane u vodstvo. Rijeka izjednačila preko Drmića, a zatim i povela. Penal je iskoristio Murić. Nergo zatim penal za Hajduk i drugi gol Livaje, a za pobjedu zabija Mlakar duboko u sudačkoj nadoknadi. Bijeli nisu bili bolji, priznaje Livaja, ali ponekad pobjeđuje nešto više od igre.
Na kraju smo pokazali da možemo, da znamo i da imamo karakter i mislim da idući u utakmicama isto tako treba pokazivati kao što se pokazalo i zadnjih 20 minuta da želimo i na kraju se trud isplati, možemo malo sreće, malo svega, ali kad izazivaš tu sreću na kraju dođe.
Goran Tomić svojim igračima ne može puno zamjeriti.
Imali smo sve u svojim rukama 2-1, međutim onda tako u nekim situacijama koji prelome taki trenutak, taj 11-teras 2-2, nakon toga sa istekom vremena i 3-2, ja svojim igračima mogu samo čestitati.
Tenzije su bile velike nakon prvog pogotka 1, nazovimo ga navijač Rijeke, ušao je u teren i krenuo napasti splitske igrače, ali Livaja ga je oborio na tlo. Drugi uljez nakon utakmice puno je gore prošao. Meta napada ovaj put bio je fizioterapeut Hajduka, obranio ga je šef osiguranja kojeg je navijač Rijeke pokušao udariti, ali sjevnula je kontra u bradu i složio se na tlo. Sukobili su se Torcida i policija nakon što su navijači Hajduka pirotehničkim sredstvima gađali protivničke navijače. Sve u svemu disciplinac HNS-a imat će pune ruke posla. Dodajmo kako su Gorica i Lokomotiva u drugoj utakmici remizirali 2-2. Košarkaši Splita poraženi su u derbiju Začelja ABA lige. Splićani su na gostovanju kod Mornara u Baru u dvoboju 9. kola poraženi s 81-65. Naš predstavnik trenutno je pretposljednja momčad lige s omjerom 2-7. Slijedi okupljanje reprezentacije u četvrtak kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Počinjamo protiv Slovenije u Zagrebu, u nedjelju gostujemo kod Finske. Kraljice Šoka ušle su u završnu fazu priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo koje se igra u Španjolskoj. Hrvatske rukometašice okupile su se u Zagrebu, odakle su otputovale u Poreč gdje će trenirati do 30. studenog. Izbornik Nenad Šoštarić.
Mi smo lovina, više nismo ti Black Horsesi koje svi samo može, oni neke daleće, nego će svi prema nama pristupiti vrlo, vrlo ozbiljno, a to je nešto što smo si mi izborili sami svojim radom. Prema tome to je jedno priznanje našem radu. Sad moramo pokazati da smo spremni za jedan korak više i da u takvim odnosima znamo i možemo na pravilni način reagirati.
Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Epidemija ne posustaje, s COVID-om umrle još 73 osobe. Austrija ušla u četvrti lockdown.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.